galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab axad ah lixda bisha diseembar sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a xisbiga kulmiye ee somalilan oo shuruudo soo dul dhigay musharaxiinta iska soo sharaxayso gobollada.
In badan xisbiga kulmiye ee talada dalka hayaayi waxa uu waqti badan geliyay sidii haweenka somalilan qoondo u gaara loogu samayn lahaa. taana markii loo gudbiyay golayaasha sharci dejinta awoodda u leh arrintan waxa ay arkeen in qaanuunka ama dastuurka jamhuuriyadda somalilan aanay ku jirin iyo xeerarka kale dalkada u yaala.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada.
runahantii waxa weeye maanta wax qarsoon ma aha xeerarka shaqa la-aanta ay gaarsiisan tahay dalka soomaaliya. waxaana kalifadan ognahay soddonkii sano lasoo dhaafay burburkii waddanku soo maray oo ay baabeen hay-adihii ama dowliga ahaa ama kuwii baraashadka ahaaba kulligood badankooda ay baabeen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa oo soomaaliya guud ahaanba ku saabsan idaacaddeennan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Zahra. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku ololeeyay gobolka Georgia si uu u taageero laba senator oo jamhuuri ah oo doorasho adag oo ku celis ah u geli doona kuraasta ay hadda ku fadhiyaan marka la gaaro shanta bisha Janaayo ee soo socota. khudbadiisii ugu horreysay tan iyo markii uu ku guuldareystay doorashadii madaxtinimada ee dhacday 3 November, taasoo la filayo in uu si rasmi ah uu ugu guuleysto Joe Biden oo dimuquraadi ah, ayuu madaxweyne Trump fiidnimadii xalay taageerayaashiisa jamhuuriga ah xusuusiyey in koonfurta Georgia uu u tagay taageeridda labada senator. hase yeeshee markiiba wuxuu khudbadiisa u waciyey sheegashadiisa ah in doorashada madaxtinimada laga masuqmaasuqay, taasoo ilaa iyo hadda aanan loo haynin caddayn saxa. Trump ayaa taageerayaashiisa u sheegay in doorashada la xaday lana masuqay, balse uu weli ku guuleysan doono. wuxuu kaloo sheegay in ay rabaan inay masuqmaasuqaan doorashadan. taageerayaashiisa ayaa ku qaylinayay, waanu ku jecelnahay iyo 4 sano oo dheeraada. sheegashada madaxweyne Trump ee ah in doorashada laga dhacay ayaa waxaa diiday saraakiisha sare ee doorashada ee Mareykanka ee heer gobol iyo heer federaal. sidoo kale maxkamada dhowr ah oo ay qareennadiisa dacwado ka gudbiyeen ayaa intooda badani guuldarro ku dhammaaday. xisbiga jamhuuriga ayaa u baahan in ay ku guuleystaan mid ka mid ah labada kursi ee hadda loo tartamayo si ay u haystaan aqlabiyadda golaha senatka. mudanayaasha kale ah David Perdue iyo Kelly Loeffler ayaa doorashadan oo ku celis ah kula tartamaya musharaxiinta xisbiga dimuquraadiga ee kala ah John Ossoff iyo Rafael Warnock. haddii ay labadaasi kursi ku guuleystaan, dimuquraadiga waxaa u suurageli doonta inay helaan aqlabiyadda aqalka senatka Mareykanka. dagaalka sokeeye ee ka socda gobolka waqooyi ee Tigreeda ee dalka Ethiopia ayaa xagaldaaciyey dadaalkii ay hay-adaha caafimaadka ugu jiraan ka hortagga cudurka COVID-19 ee qaaradda Afrika kadib markii ay colaadda ku barakaceen ku dhawaad 1 milyan oo qof. 10,000 oo ka mid ah dadka ka cararay dagaalka waqooyiga Ethiopia ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo xoogaga Tigreeda ayaa ka gudbay xadka Ethiopia una tallaabay dalka dariska la ah ee Suudaan, halkaas oo la sheegayo in cudursidaha coronavirus uu baryahani aad ugu sii baahayo. wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in qaxooti gaaray ilaa iyo 45,000 oo ka soo cararay colaadda Ethiopia ay hadda ku nool yihiin xeryo qaxooti oo ciriiri ah oo ku yaala baadiyaha dalka Suudaan. faafista sii kordhaysa ee cudurka COVID-19 ee dalka Suudaan ayaa dhalisay cabsi laga qabo in xayiraad cusub ay dowladda ku soo rogto dhammaan waddanka iyo in la xiro xuduudaha si loo yareeyo halista xanuunkan. talabadaasi ayaa hadii ay dhacdo saameyn doonta qaxootiga Ethiopia. Ergooyinka kala socda midowga Yurub iyo dowladda Britain ayaa hadda maanta ku kulmaya magaalada Brussels si ay isugu dayaan inay heshiiska madambeys ah ka gaaraan. Heshiiska ganacsiga labada dhinac ka hor inta uusan dhammaan heshiiskii kala guurka ee ka bixista Ingiriiska uu ka baxay midowga Yurub, taas oo ku eg 30-ka bishan December. Wasiir wasaaraha Britain Boris Johnson iyo guddoomiyaha guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen oo sabtidii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa ku heshiiyey in wadahadallada oo jimcihii lagu kala booday dib loo sii ambaqaado. Bayaanay si wada jir ah u soo saareen ayay labada mas-uul ku qoreen in aysan suurtagal noqon doonin in uu heshiis soo baxo iyadoo aanan xal laga gaarin saddexda qodob ee muhiimka ah ee ay ku jiraan kalluumaysiga iyo xeerarka tartanka. Haddii ay guuldareystaan wadahadallada maanta, khubarada ayaa ka digaya in cawaaqib dhaqaale oo xun oo muddo dheer ah uu ku sababi doono dalka Ingiriiska. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahre Cabdi Axmed.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey. halkaad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
xisbiga kulmiye ee Somaliland ayaa shuruudo uga dhigay musharaxiinta uu gobolada ka sharaxay in ay mas-uuliyiinta xisbiga ee goboladu ku daraan hal musharax oo dumar ah, taasi oo macnaheedu uu yahay inay gobolada ka sharaxaan hal qof oo dumar ah. haddaba afayeenka xisbiga kulmiye ayaa arrinkan uga waramay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakule.
aad iyo aad baad walaal Qadar iyo VOA aad u mahadsantihiin, waa su-aal wanaagsan. nuxurka wareegtada uu soo saaray maanta guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere, waxa walaal duluucdeeda ama nuxurkeegu uu yahay dawad ogeydeenoo in badan xisbiga kulmiye ee talada dalka hayaayi waxa uu waqti badan geliyay sidii haweenka Soomaaliland qoondo u gaara loogu samayn lahaa. taana markii loo gudbiyey golayaasha sharci dejinta awoodda u leh arrintan, waxay ay arkeen in qaanuunka ama dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland aanay ku jirin iyo xeerarka kale dalkaba u yaala. si markaasi annaguna aanaan waxa weeye annagu og weliba xisbi ahaan ahmiyadda iyo waxa weeye miisaanka ay xisbiga kulmiye siyaasiyan aanu aaminsanahay inay ku leeyihiin haweenku, annagu taa ka duulayna mar hadday suurtoodu weyday oo qawaaniintii dalku ay ka hor imanaysa arrintaasi.
la xidhiidha marka la eego imika qoraalkaad soo saarteen shardigaasi, taa maxaad ka oranaysaa?
waxaanu hoggaanka xisbiga iyo dhammaan xisbiga la isla gartay in waxa weeye inta annagu aan gacanta ku hayno oo ah musharaxiinta gobolada dalka ka imanayay ay ku jiraan shardi ahaan hal qof oo dumar ah. taa ayaanu ku wargelinay wakiiladayada waxa weeye gobolada, haddayna taasi ku jirina liis aanu qabanaynay ma jirto. marka waxaanu arkaa in waxa weeye aanu maanta gudanay ama wareegtadaasi ay xambaarsanayd in aanu ognahay xisbi ahaan ahmiyadda iyo miisaanka ay haweenka qaranka Soomaaliland ay xisbi ahaan noogu fadhiyaan.
laakiin afayeen Cabdinaasir Buune, xisbiga siyaasiyiin marka qodobkani kuma jiro shuruudaha xeerka doorashooyinku ay ku xidheen ama ay u dhigeen musharaxa golaha wakiilada Soomaaliland laga sharaxayo ama isu sharaxaya, taasi miyaanay gef ku ahayn musharaxiinta? marka
shuruucda dalka waxa weeye iyo xeerarka dalka kooto waxaan la odhan ayaan ku jirin. taana waa naga u dhaafnay in golayaasha sharci dejintu siday u meel mariyeen aanu ku ixtiraamno. laakiin tan waxa weeye qaanuunka xisbiga iyaga anaga nasiinaya in waxa weeye aanu soo sharaxna haween intaanu doono iyo waxa weeye iyo gobolada aanu kasoo sharaxaynaba. marka waxa weeye gobolladii dalka ayaanu shardi uga dhignay, waxaana noo fasaxaya qaanuunka ama xeerarka xisbiga ayaa noo fasaxaya sida ay noogu fasaxayso in rag aan ugu ogolaanay inay soo sharaxaan. ayaan tana aynaan xeerka xisbiga iyo qawaaniinta kale dalkuba aanay u diidahayn in haween aanu soo sharaxan.
shardigaasi miyaan la odhan karin xisbi ahaan codka dumarka ee Soomaaliland ayuu baad ku doonaysaa siyaasiyan inaad ku kasbataan damaanadu maaha inay soo baxayso haweeneedaad sharaxaysan? taa maxaad ka odhanaysaa?
kuma doonayna runtii in waxa weey xan xantaysi siyaasadeed iyo in aan noqod haween in waxa ku kasbano wax ogtahay walaal ee khadarow in xisbiga kulmiye doorashadii 2015 ee maanta golaha fadhiyay oo ku soo baxay xisbiga kulmiye uu yahay xisbigii ugu horeeyay ee soo sharaxay isla mar ahaantaasna golaha wakiilada ay ku timiday xildhibaanadii ugu horeysay ee cod shacab ku timaada ee golaha ee soo fadhiisata ay ka soo baxday xisbiga kulmiye marka anagu uma aragno xudxudasho iyo inaan haweenkii Soomaaliland ee siyaasiyan ku kasbarayne waxaan ognahay guulaha taariikhiga ah ee istaraatiijiga ah xisbiga kulmiye gaaray in laf dhabar u ahayd guulahaasi haweenku anagu taa gudanayna ayaan u soo sharaxnay haweenkii inay maanta waxa weeyaan inta xisbigu isagu maamulay awoodiisa ah inay shardi u tahay gobol kasta oo Soomaaliland oo xisbiga kulmiye mudanayaal uu ka soo sharaxay baarlamaanka ama golaha wakiilada inay shardi u tahay inay hal haween ku jirto
adiga dadu maxsan tahay kaas waxa waha afayeenka xisbiga talada haye ee kulmiye Cabdinaasir Buuni oo aan su'aal ka weydiiyay kadib warqadii xisbigaana soo saareen la xiriiray shuruud ay ku soo rogeen in musharaxiinta golaha wakiilada gobolada Soomaaliland ka sharaxayaan ugu yaraan hal gabad ay ku jirto oo sharaxadi
dadka ku nool deegaanada wuxuuiga magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin la xiriira dhinaca caafimaadka waxaana ay sheegeen in aysan haysanin goobo ay haweenku ku umulaan wariyaha VOA magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixintan soo diray
dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan bulshada Soomaaliyeed ee u badan beeralayda ee ku nool tuulooyinka Qaamqaam, Luglow ilaa deegaanka Yuntoy ee dhaca dhinaca waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay soo food saartay isbitaal la'aan waxaana ay noo sheegeen in haba yaraatee aysan lahayn deegaanadooda goobo caafimaad dadka deegaanka oo VOA la hadlay ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore ay haween ugu geeriyoodeen halkaas isbitaal la'aanta halka ka jirta darteed xilliga dhalmada qaar ka mid ah haweenka deegaanka oo Qaamqaam aan kula kulmay ayaana ka waramaya dhibaatooyinka ka haysta isbitaal la'aanta
aniga magacayga Saada Samow Maxamed lay dhahay deegaanka Qaamqaam waxaan cabasho ka nahay isbitaal la'aan ma haysano meel haweenka lagu dhaliyo ma haysano amar degdeg ah imaado meel ma aragtay lagu dabiibo ma haysano wax caafimaad ma haysano gabdhahena waqti walba wadada ku sii dhintaan way ku sii dhig baxaan taasoo sal u ah daawo la'aan dawladda Jubaland iyo dawladda federaalka waxaan ku codsanayaa Qaamqaam deegaanka Qaamqaam inay ilaa naxariis la ku soo fiiriyaan 49 saac gabdhahan wadada ay ku dhig baxaan way ku dhintaan ilaahay kuma darnaado xaafada sidoo kale inta fiiriyo
magacayga Muurto Cabdaawiru waxaan u baahanahay meel oo gabdhihii hooyayga aan ku dhalin lahayn ma haysano waan rafaadsanahay waxaan u baahanahay daawo iyo hooy aan ku dhalino waan salaacday waxa u baahanahay in oo noo gargaaro aad baa warda isbitaal ay noo sameeyso daawooyin ay na siiso wax walba ay na siiso gabdhihii inaan rafaadsanahay oo mutoreeyo aan ku dhalinahayno oo aan u haysanin qalab lagu dhaliyo annaga waxa nooga dhimata wax badan oo inta laga qaaday waxna jidka ku sii dhinteen waxna hooyagooda ayagoo jooga ay ku dhinteen
gudoomiyaha deegaanka Qaamqaam Cali Faarax Ismaaciil iyo gudoomiye ku xigeenka deegaanka Luglow ayaa ii sheegay in deegaanadooda aysan ka jirin goob caafimaad oo haweenku ay ku dhalaan isla mar ahaantaana la geeyo magaalada Kismaayo oo qiyaastii 18 kilomitir u jirta ayna adag tahay in si nabad ah ay ku gaaraan Kismaayo maadaama haweenku ay halis u yihiin dhigbax
xaaladda caafimaad ee deegaanka Qaamqaam aad bay u liidataa aad bay u hooseysaa maxaa yeelay meel aan rug caafimaad lahayn isbitaal lahayn daawo lahayn waa dareemi kartaa baahida inta ay leedahay waa dareemi kartaa haba u sii darnaadaan gabdhaha umulahaya oo aan lahayn meel ay ku umulaan aan lahayn iyo qalab lagaga umuliyo midna aan lahayn oo markii ay qabato fooshu ay qabato lala aado Kismaayo taasoo ay kala kulmaan caqabado badan iyo dhibaatooyin badan iyo dhimasho badan iyo dhiigbax badan iyo rafaad badan ay kala kulmaan
waxaa jira dhib fara badan gabdho yaryar oo uguba ayaa foolanaya dhulkan waa bandow habeenka ee baabuurta ma socoto. Gabdhaas markay fooshaan waxaa dhacaysa 24 hours inay maxayda meesha lagu hakiyo ay la taqaanay ama isku furun ku dhaco ama ay dib u dhintaan. Intaasoo jeeraynayna qabsatay wadada laamiga ah maxaydan habeenka loo mari kartan wareegana loo mari karo waxa weeye ee Burkito Rafaad dhib ilmaha yararka dhalaanka dhib baa naga haysta xagga hooyada dhalaanka weli foosh ayaa dhib naga haysta. Biyahana waa 5 kilometer wabiga loo raadinayo. Tan noogu daran waa biyaha iyo mataqaana ee caafimaadka isbitaal baan u baahanlay.
Xilliyada ugu adag ayaa ah habeenkii oo ay aad u adag tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka sabab la xiriira dhinaca amaanka. Haddaba cabashada ay qabaan dadka degan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jawaabay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland. Maxamed Bashiir Nuur waa agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka ee degdega ahi waxana uu sheegay in ay jiraan dhibaatooyinkaasi ay ka cabanayaan bulshada waqooyiga magaalada Kismaayo balse ay qorsheynayaan sidii ay halkaasi ay uga dhisi lahaayeen goob caafimaad.
Phase 3 iyo phase 4 ayaa jira oo aan ugu talagalnay xarumo inaan ka dhisnaa idana deegaanka Qamqam iyo deegaanka Yuntoyo ah deegaano aad u waaweyn oo ah deegaanada ugu horeeyay oo muddo sanado badan dhisnaa oo jiray. Insha Allah ayagana fiisaskaas sanadkan saad la socoto 2020 ayaa la rajaynayaa in la dhiso xarumaha caafimaadka. Laakiin saad la socoto adduunkii oo dhan waxaa soo kala dhexgalay COVID-19 oo budget walba iyo qorshe walba oo degsanaa loo weeciye dhanka COVID-19. Insha Allah hadda wuu naga yaryahay cudurka. Waxaan rajaynaynaa sanadkan hadduu la idmo in laga dhiso xarumo caafimaad. Ma aha marka in xarumo caafimaad la'aantood meesha adeeg caafimaad uusan ka soconin. Dhammaan deegaanada gobolada deegaanada waqooyi ee degmada Kismaayo waxaa ka shaqeeya adeegyo caafimaad ayaa laga bixiyaa. Tusaale ahaan hadaan kugu soo qaato deegaanka Qamqam ilaa deegaanka Istanbul wala Bartre ilaa Xaajweyne waxaa ka shaqeeya tiim adeegyo caafimaad bixiya oo mobile teams loo yaqaano.
Inta badan deegaanada ka baxsan magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin la xiriira isbitaal la'aan iyadoona isbitaalka magaalada Kismaayo uu noqday mid ay buux dhaafiyeen dadka bukaanka ahi ee isaga kala imanaya gobollada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe maadaama deegaanada dadkan ay ka imaanayaan aanay lahayn goob caafimaad. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Doon sida ganacsi noocyo kala duwan leh ayaa ku soo xiratay dekedda magaalada Hobyo ee maamul goboleedka Galmudug. Maamulka Galmudug ayaa sheegay inay sameynayaan dhimis canshuur taas oo lagu dhiirigelinayo in ganacsatadu ay isticmaalaan dekedaasi isla markaasina loo helo dhaqaale dekedaasi lagu dhiso. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Hobyo wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Marsada dekedda degmada Hobyo waxaa maalmo ka hor kusoo xirtay doon siday agab ganacsi oo isugu jira gawaari tiro ahaan lagu sheegay 39 gaari bagaash iyo qalabka dhismaha waxaana furdada macmalka ah ee Hobyo ka socda dejinta doonta taagan Marsada. Duqa degmada Hobyo dowlad goboleedka Galmudug Cabdullaahi Axmed Cali Faad ayaa VOA uga warramay muhiimadda ay leedahay ee shaqada furdada macmalka ah ee Hobyo.
Annagoo isku dayayna in ay naga faa'iistaan ganacsatada annagana aan ka faa'iisano, naga faa'iidaystana annagu aan ka khafifino canshuuraha dekedaha laga qaado canshuuraan ahayn. Weliba dadka taagan canshuur lafaa u samayna, aan rabno kuwa kale inaan u samayno. Aan doonayno ganacsatadu inay dhiiradaan si ay looga helaan faa'iido, annagana aan uga helno faa'iido. Ma aha oo keliya ganacsiga in qofka ganacsiga u faa'iido, qofka shacabkana waa ka faa'iida, waayo cunnada ka imaanaysa meel ka baxsan oo Soomaali qeybeeda kale ah qarashka ku baxaya iyo markii Hobyo kasoo degtay qarashka suu noqonaya farqi weyn u dhexeeya example gobolada dhexe xuduudda Ethiopia deegaanada Bakool iyo Beledweyne ilaa Beledweyne doonta kasoo degta Hobyo haddii ay ku timaado yacnii canshuurteeda oo xakamaysan la caqliyeeyey looguna naxay bulshada deegaanka iyo dadka kalaba waxaa fududaanaya inay ganacsiga soo dhiiradaan wax badan inay imaadin.
Injineer Bashiir Maxamed Soofe waa maamula ku-xigeenka shirkadda Baraarug waxa uu sharaxayaa sida ay ku timid imaanshaha doontan.
Hadda waxaan ruuxanta joognaa magaalada Hobyo oo aan ka dhisayno doon ilaa iyo 1,500 ah oo muddo 6 sano ka hor ama ka badanba aysan hore ugu soo xiran dekedan Hobyo oo intay markii ugu horreysay doontaas waxaa saaran
agab kala gadisan sida baabuur kala nooc ah qalabka dhismaha shin iyo bagaash iyo waxyaalo badan oo la xalmaalo waxaan ugu talagalnay doontaas inay ka faa'iideystaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan marka ay joogaan khaasatan gobolka Galmudug
marsada hoobyo oo si macmal ah ay mararka qaar ugu soo xirtaan doonyaha ganacsi ayaa ah dadaal lagu doonayo in lagu hirgeliyo dakad iyada oo maamulka degmada hoobyo ay sheegeen in wax badan laga qabtay amniga degmada
maxaa suurtagaliyay in ganacsatada ay ku dhiirsadaan ganacsi inta la eegay degmada hoobyo doonsida ay ku soo xiraan
waxaa suurtagaliyay koow magaalada hoobyo oo amnigeedu wax badan laga bedelay waxaa suurtageliyay baqayda aan u jeedinay oo ay ka joogeen ganacsatada waxaa suurtageliyay locationka ama meesha ay ku taal hoobyo oo runtii haddii dadku ay u arkaan sidaan u aragno keenaysa intaa dadku waxay inkaba inay ku shaqtaan macnaha maxay tahay waa bartanka soomaaliya waa meel ku wanaagsan dekad waa meel loo qorsheeyay dekad caalamiya oo ah terminal containers in fi lmustaqbal ayaa dhisa waa meel hadda uu ka socdo dhisma dekadeed oo bilowday oo ay dhisayso hay-adda WFB doonta hay-ad kale baasha degmaduna ay gacanta ku hayso oo runtii wax badan laga kabi doonto haddii noqoto dhinaca kalluumeysiga oo ujeedo noolos ah iyo haddii noqoto dhinaca ugu faa'iisan dhinaca ganacsiga
duraan ciise faarax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada degmada hoobyo waxa uu sheegayaa in dhallinyaro badan ay shaqo abuur ka heleen doonta kusoo xiratay marsada hoobyo
dhallinyaro aada u tiro badan ayaa ka faa shaqo abuur ka heshay doonta kusoo xiratay marsada hoobyo taa oo sida qalab aada u tiro badan oo kamid yihiin baabuurta bagaashka iyo qalabka dhismaha waxaa ka mid a qeybaha dhallinyarada shaqada ay ka heleen sida ciidanka sida waxaa ka mid ah kale sida shaqaalaha ku shaqeynaya wiishashka iyo qalabka wax dejinaya waxaa kaloo ay shaqada dhallinyarada dhanka ay ka hayaan ka mid ah qeybaha waardiyaha hadday tahay dhanka ciidanka xamaaliga hadday tahay aada baan usoo dhaweynayna waan jecelnaanay arrintan waan la dhacnay dhallinyaro aada u badan ayaana shaqo ka heshay waanan ku diirsanay
bashiir sheekh maxamuud labaale agaasimaha shirkadda baraarug oo gacanta ku haysa dejinta doonta ayaa sheegaya in aysan jirin wax caqabad ah oo ay kala kulmeen maamulka iyo qeybaha bulshada
sanadka cusub haddii alla idmo in qalabkan ka tayo wanaagsan oo maaragtay 200 oo kale ah sacdar ah oo rabar geesaha lagu xiro doonyahan waxba u dhigay marku wax ka dejinayo inaan qalabkaa la nimaano haddii alla idmo markaas waxaa fududaan doonta ama sahlanaan doonta dejinta doonyaha waaweyn waqtiguna waqti kooban buu yar buu noqon doonaa deegaanku waa la soo dhaweeyey wayna la shaqeeyeen dhan walba dhanka shacabka tahay iyo dhanka dadka deegaanka maaragtay taladu ay ka goqdo odayaashaa la soo dhaweeyey dadkasaa la soo dhaweeysay waxaa halkaan ku joognaa waa in bariiska ay cunaan halkaan uga soo dhawo bariis jaban ay helaan nolol jaban ay helaan marka dadka si fiican bay loo soo dhaweeyey
bartamaha sanadkan ayaa madaxda maamulka xubno ka socday dowladda federaalka soomaaliya iyo qeybaha bulshada kulan ay ku yeesheen hoobyo looga dhawaaqay hirgelinta dekadda iyo dhaqaalaha ku baxaya waxaana muddo socday dadaallo ay si wada jir ah u wadeen mas-uuliyiinta maamulka iyo ganacsato isxilqaantay cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a degmada hoobyo
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan dabayaaqadii bishii ina dhaaftay wax ka yar 2 waxaa dhacay dilal foolxun oo dhammaantoodba isxigay maalmo gudahood waxaa maalin qur ah dil nin askari ah uu u geystay 7 oo qoyskiisa oo ay ku jirto hooyadiis walaashiis iyo walaalkiis waxaa sidoo kaleeto habeenkii 2aad xigay nin dilay xaaskiisa oo 8 uura u laheyd waxaa sidoo kaleeto ku xigay maalin 3aad oo nin uu ku dilay hooyadiis muqdisho dhammaan falalkaasi waxa ay ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho maalmo isxigay wax ka yar 2 dadka qaarkood ayaa waxa ay ku eedeynayaan dadka geysanaya falalkaasi dilalka ah ee eheladooda dhow ay u geysanayaan inay yihiin dad isticmaalo daroogo ama maandooriyaha maskaxda haddaba sida ayaa maandooriyaha uu saameyn xoogan ugu leeyahay oo waxyeelo ah dhalinyarada Soomaaliya. Waxa barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ugu ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Duran Farax. Sidoo kale Duran wuxuu dhageystayaasha uga jawaabi doonaa su'aalo isla arrimahaas ku saabsan iyo sidoo kale to shaqo la'aanta waddanka oo ayada laftirkeeda saameyn ku leh dhalinyarada oo la sheego 75% wax ka badan inay bulshada ka yihiin shaqo la'aan xoogana ay heesato. Balgoorantii mudane wasiir shaqo la'aanta xadiga Soomaaliya sida ay tahay waqtigan haddii noogu bilowdo barnaamijkeena.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim sir aadalo maasantahay adiga iyo baadhiyo hore ruuxankii waxa weeye maanta wax ka soo maaha xaaladda shaqo la'aanta ee gaadhisintay dalka Soomaaliya waxaana kala fogaan ognahay sadankii sano la soo dhaafay burburka waddanka soo maray oo ay daabeen hay'adihii ama dowliga ahaa ama kuwii baraasadka ahaa kulligood badankood ay daabeen taasa waxay dhalisay in dad fara badan ay shaqo la'aan ay noqdaan. Wili waddanku waa soo kamaaya oo dib u dhigiyo muxaadirada waxa ugu jira hadda inuu dib u soo noqdo cadiga uu istaago. Laakiin waan fahmi karnaa waan garan karnaa wax soo daadahay waqti dheer inay burbur ku yimid waqti baahsano dheer jiray inaan waqti yar oo kooban inaan dib loogu yeedo cadigan kulligiis. Marka waxaan isleeyahay runahantii waxaa la yidhahdaa hadda ilaa iyo 80% iyo dadka Soomaaliya oo shaqayn kara maanta shaqayn dhalinyaraduna marka waxay ka tahay qayb weyn oo ugulahay ka tahay arrintaas. Marka runtii waxaa aada dowladdu waxay aada iyo aada isugu dayaysaa u danaynaysaa sidii dadka shaqo loogu abuuri lahaa loo yarayn lahaa shaqo la'aanta jirta. Marka waa arrin weyn oo u baahan in laga wada shaqeeyo oo gacan mid la wada geeyo maalka ama dhinaca dowladda ha ahaato ama private sectorka ha ahaato ama dadkii private communityga sahaydoona nala shaqeeya ha ahaatee in arrintaas lagu qaado oo aad iyo aada looga shaqeeyo. Waxaa la dhihi karaa hadda shaqo la'aanta dalka ka jirta waa national crisis ama waa masiibo qaran weye intaas leeg inay shaqo la'aan noqdaan. Haddii aysan shaqeynayn waxaa laga yaaba qofkii markiisan shaqeynaynin oo mushaqa oo inay ku kasarto inuu u leexdo waxyaabaha kaho kale inuu ku leexdo.
Waa saad sheegtay 75% dhalinyarada dadka la dhahaa Soomaaliya da'da 35 jir iyo wixii ka sii yar waxaa jirto in dragiska ama maandooriyaasha fara ba'an uu ku hayo Soomaaliya meelo kamid a maamul goboleedyada iyo caasimadaba hadday noqoto dilalkii ayaa dhacaya toddobaadyadii ugu dambeysay dilal foolxum oo xataa askar ama dad qoysaskooda dilaya ayaa la arkayaa oo laleeyahay qaarkood waa arrin ku lugle inay cunayaan muqaadaraad dadkan oo maskaxdooda maankooda doorinayo. Marka bal waxaad iga warantaa xadiga dhibaatada maandooriyaha Soomaaliya.
Runahantii wasaad u sheegaysid burburkii lasoo maray waddanka wuxuu soo maray dadkeeda waxyaaba badan oo dhaqan xumaha oo dadka horeba aqoonin ama haddii system degsan uu jiro oo system degsan oo ka shaqeynaya ama amniga ha ahaato ama security dadka adiga loo sugi lahaa ammaankooda iyo akhlaaqooda dadka loo hagaajin lahaa ayaa waxaa daldaloolooyin badan ay ka jiraan. Marka runahantii waa arrin lasii daraa oo arrimo daraagiisa oo fara badan inay waddanka soo galeen si sharci darro ku soo galeen. Marka runtiina loo baahan yahay in regulation badan loo sameeyo oo si foojigana looga taxadaro oo looga hortago iyadoo la isticmaalayo dadkoo dhan wada isticmaala dhinac kastaba ahaatee dowladda keliya inaan lagu sugelin laakiin se waxaa kastoo dhaqan xumo keenaya in qayb sector kastoo bulshada kamid ah in si fiican looga hor yimaado oo arrintan looga hortago. Arrintan daraagiska kolba hadda anugu statisticska intay tahay ma garanayo statistics lagu sugan magana laakiin se waxaa jirta inuu aada ugu baahsan yahay daraagii noocee cusub ahaa na garanayo dadka energy dheeraada geliyo la yidhaahdo dhalinyarada baabuurta wada iyo waxaas loo isticmaalo la leeyahay waa wax kolba suuqa ku jira la maqraya la wanaagsan yahay. Marka waxaan u malaynaya arrintaas hadda inkastoo statisticali inaan la ogoontiya loo isticmaalo ay tahay laakiin se inay tahay waa wax jira oo loo ogsoon yahay inay daraagis fara badan oo ay dadka soo galeen siiba ay ku faafeen jiiga yaryar oo dhalinyarada taas waa ay la macno tahay oo keenaysa waa shaqo la'aanta iyo dhalinyaradu markaysan shaqeynaynin 75% dhalinyaro populationka dalay ka jira oon shaqeynaynin. Marka inay waxyaaba hama khaladaad badan ku dhacaan ama daraagis iyo in loo isticmaalo waxyaabaha dambiyada ahaata ama dagaalada badankooda loo isticmaalo cid kastaaba ay ka faa'idaysatana way keenaysaa. Marka daraagiskuna waa kamid mashquulooyinka
waad
mahadsan saacad luzir waxaan siinayaa barnaamijkan dhalinyaro maadaama aan ka hadleyno oo dhibaatooyinka dhalinyarada ee dhalinyarada ka hadli karaan dhalinyaraan siin doonaa waqtiga intiisa badan ee wiilka ugu horeeyo afrax oo jooga wadamada yurub meel kamid a afrax soo dhow
waa mahadsan tahay saacad wasiir magacaygu waa afrax jooga norway wasiirka waa uga mahad celinaynaa waqtigiisa iyo bahda v o eda jaaniska dhalinyarada siisa iyo barnaamijkan mawduuca dhalinyarada ku saabsan shaqsa ugu dambeysay waxaan ka tirsanaa organizationka l o ga la dhaho ururka shaqaalaha u dooda su-aalihiga marka waxay ku saabsanaan doonaa xuquuqda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda horta history horaa ka horeeya duraan waa aqaanaa waa dhanka sporti intuu joogaan horta wada shaqeyn xogaa soo yeelanay hadda safaradiisa puntland uu tagay waxaasna waa la socda abeerkiisa
adigoo mahadsan
su-aasheeda toos waxay u wajahan tahay yani xuquuqda xafiiska uu hadda ka shaqeeyo yani markay dadka hablaha oo kaleeto markay shaqo abuurso shaqo soo doontaan waxaa lagu xujiyaa yani waxyaaba aan sharafta amba shuruucda shaqada yani ku habooneen muxuu ka og yahay yani xafiisyada dowladda oo dhan waxyaabahaas laga sheego nooc mina musuqmaasuqa ah oo yani markay khaasatan dumarka ay shaqo raadsanayaan dhibaatada loo geysto iyo waxa ay marayaan
si gaara wasiir si guud ahaan haddii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada xataa iyadoo lagu dabaqayo gabdhaha dhalinyarada ma jirtaa dhibaatooyin loo geysto shaqo markay dabcaan ama ay doonaan ayuu ku u dhigaya dhegeystahaas
marka amar maadsan tahay run ahaantii waxay la tahay waxyaabaha noocaas oo waxyaabaha dan ka hadlayno rabo dhaqanxumada waddanka kusoo siyaaday oo u baahan in la bedelo marka uu burburo waddan burburo keliya daaraha iyo jeedkuma burburaane sistamiskii iyo waxyaabihii jiray iyo dadkii maskaxdoodii wanaagsan dhan baa baaba-aysa marka run ahaantii waxaas haddii ay jiraan oo kolba waa maqalnaa waa lasoo gaaraa wax garsoonmaha in qofka baahida uu qabo ay dad bulshada dhinac kasta ay tahayna dad xun waa ku jiri karaan dadka oo dhan inay sidan ahayn baa laga yaabaa laakiinse dad xun ay kasi uga jiri karaan marka run ahaantii hadda dowladda waxaan ku dadaalaynaa wasaaradda hadda waxaan ku dadaalaysa waxaa hadda aan noo diyaarsan oo aan hadda rabnaa inaan soo saarno sharciga ama sharciga oo shaqaalaysiinta alyaa labor law sidoo kale waxaa hadda iyaduna diyaar aan rabnaa inaan dib usoo cusboonaysino oo waxaan yada lasoo saaro siyaasadda qaranka shaqa abuurka maadaama ay dad badan ay shaqala-aan yihiin marka sharicdaas ayaa waxay ka hadleen wax kasta oo dhaqan xumaa marka mar kastaba la weyn lahaa loop hole oo dad xuno ku jira systemka ku jira inay waxyaaba inay uga faa'idaystaan dadku baahida ay qabaan dartood dadka nigba ay uga faa'idaystaan oo waxna sii dara waa arrin u baahan kulli waxay gurin guud iyo si guud in iyadoo laftigeeda loo wada wajaho gabdhuhu waxay ka qeyb weyn oo kamid a waday bulshada run ahaanti waddanka markii bushadaan oo baabaasadaan waxay soo waday oo meesha fiican soo gaarsiiyo bread winnerkaa waxay ahaayeen dumarka marka run ahaanti wax kasta oo gabdhaha soomaaliyeed sharaftooda iyo qiimahooda ku cayaaray waa wax sharafta waddanka oo dhan dilaayay wey marka anaga wax la fiirsan karana maaha waxyaabaha noocaas oo kale sidii loo dabarjari lahaa oo loo dabargeyn lahaa dadka waxyaabaha aabeynaya dhaqanka wanaagsan dowladnimada iyo dhaqanka wanaagsan oo soomaalida iyo islaamnimada wax kasta aabeynaya inaan maxaa la yidhahda si fiican looga soo wada horjeesto oo run ahaantii dadkaasna in talaabo cad laga qaado oo gacan bira lagu qabto mar kasta wax loo baahanya bulshaduna waa inay iska kaalmaysato waxdigelin guudna in laga bixiyo waxyaabaha noocaas oo kale qofka lagu ogaadana in si publica loo eebeeyo loo cambaareeyo ayay ila tahay laakiinse wasaaraddu way diyaarinaysaa shuruucdii shaqaalaha iyo sida shaqa abuurka iyo qofka xuquuqda uu ku yeelan karo qofka shaqaalaha kuwa waddanka keliya ka shaqeynaya maahan ku jiraana maxaa la yidhahdaa hadda ka shaqeynaynaa sharciga dadka soomaaliyeed ee raba inay dibadaha shaqada u aadaan si loo ilaalin lahaa xuquuqdooda meesha ay aadayaan oo shaqo ka doonanayan iyagoo dad sharaf leh oo qiimo leh inay u tagaan aysan u taariibin taas ayaan laftigeeda ka shaqeynana marka waxyaabaha uu keenayo burburkii uu keenay ayay kamid tahay dhaqanxumada noocaas oo kale u baahan haddana in si baahsan looga hortago
waayaha afrax waa mahadsan yahay su-aashaada dhegeysto kalaan jeclaan lahaa inaan siiyo fursada oo asna dalka koonfur afrika kaga jira soo dhowo walaal magacaa ku bilow
waad mahadsantihi magacaygu waa cabdinabiis maxamuusin oo jooga south africa gaaraan kitcon adiga iyo shirka weyn salamaya
waa ta hore usoco su-aashaada oo kaa qaaday
su-aashayda haddaan u gudbo wasiirka waxaan weydiinaya maadaama uu sheegay shaqada iyo shaqaalaha uu yahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed shaqa la-aana sida adaba sheegteen qolka rotation alagu tilmaamaa مثلا مسيرك بالرد حق مسوق عبدك المشي بعد الرد من تفاس على
وتمسوق مع سوق شق أبور أما شق حد يسوق بحد ده اللي يرد الغصة ماي محادك حديد كرتان محادس فلا سعتان
ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها من أنا مسوق جيلي كان أي شيء عنده أول من هالسنة إنتوا ركين ساير وقفت واسا صوم عنده كذا هيك إنتي تريه معودي أمر
رأسي وواحد رأسي كنا واحد نسيب برا وي وأنا واحد معقول ده كرتا مرت كل واحد وعلى غيره ويني وحياه جنرالسيش ماني مشي كمل يعني واحد عايه والأكسجين واحد عاد يعد بيوت بدل شو هذا العارف ترى لوري ما كربشن كام مسماز ولا دونا ما هذا dadii siyaasiyadka guud oo maalka oo shaqaalinta iyo shaqaawur kara arrimaha aan waxyaabo badan bay hawshaas ay ka caawin kartaa marka dii hadda waxyaabo noocaas kale inay meel ka dhex karaan waa laga yaabaa waa run ahaantii waxaanu sheegayno dadka badan ayaa dal ku soo siyaaday intii burburka ka baxay oo u baahan dib u habayn badan u baahan dib u dhis badan u baahan maskax badan in la soo celiyo maskaxa la dhiso u baahan marka waxa uu Soomaaliga dhigay barur baa barur qurmisa marka waxa laga yaabaa meelaha qaar kood inay waxa aanu aasa ka dhacaan ama hadda hasanadaan ama qabdaan meelaha kala duwan aadaan ee dhalinyaradu inay taariibaan waxyaabo badan baa ku kalifa oo waxyaabaha darada iyo misbaasiga lagu kacay waa qayb kamid ah
maxay ka qaban kartaa wasaaradda
ha qayb kamid ah laakiin anaga waxa waxyaabaha ku jira aan sameyn siyaasadka kala duwan ama shuruuc ee kala duwan oo shaqada iyo shaqaalinta waxa ka mid ah in la wax tigi lahaa in waxa soo kale ka dhacaan doobaha shaqada ee meesha lagu ogaadanay wax ka dhacayaan in talaabo laga qaado oo lagu sharciga la horkeeno ayaan ku tiro jirnaa marka run ahaantii waa run waxa ay badan u baahan in si fiican si guud looga wada hadlay ee ka mid ah Soomaalidu waa waxyaabaha dalka soo dilowday ka mid ah ayaanu dambe la soo taabay dowladina hadda waxay u soo jeedinaysaa in Soomaaliga dhinac meesho raba gaare in laga hortago oo shaqaaleynta kale imaan meel badan buu gali karaa Soomaaliga taas in la ciirto guud ahaan laga ciirto dalka ayay yahay qorshaha dowladdu yahay
waye in hadaa waxaad ka dhawaajisay xadi badan oo muqaadaraadka inuu wadanka soo galo meelo kale gudisan oo kasoo galo dabcan dhibaatooyin uu qayb ka yahay in oo hadda meelaha qaar ka fal dambiyeedada dilalka ah oo soo badanay kufsiga oo soo badanay wax walba waxa loo tiirinaya in ay intooda badan ay qayb ka tahay dad cunaya ama dhalinyaro cunayso muqaadaraadka marka xadigaas badan oo sheegta adigaba intuu kasoo galaa een sidee soo wadanka uu ku yimaadaa muqaadaraadkan
walaal saarad aanu ma dhigi karo noo ku soo galay qaab ugu jeedin aanu ka soo galmo ogaan karin laakiin waxyaabo badan aan maqlayna waxa kamid ah waxyaabaha noocaas ka baaniga hadda anigu dhalinyarada iyo background-kii waxa dhalinyarada iyo shaqaalaha shaqaalaha dhalinyarada marka dhalinyarada wax ka soo dhibaatoodaan si gooni ah ii taabata marka waa nasiib darro in wadanka uu soo galo noo drag noocaas ka dhacay sheekii la doonay markaas ka soo galay iyo meel ka yimaada ma hayo macluumaadka laakiin inuu waxa jira oo baahsan dhibaato jirta oo wadanka gudihiisa ku baahsan oo dhalinyaradii mustaqbalkoodii iyo waxtarkoodii iyo xaqabadkoodii meel weyn uga imaanay qaybtii amniga ka soo galay ee qofka dragaysan oo qaar ka mid koodii dadka waa leenahay sida aad sheegaysid qaar kale inay ka haalaan ay ka dhacaan noloshiiba ka dhacaan ay qaar kamid waxaa la yidhi si ay usoo jeedaan oo shaqo badan qabteen oo ay waqti badan u shaqeeyaan baabuurta hawadaan waxyaaba kale hawadaan ee dadka dhalinyarada aan ku rabo inaan hadda cambaareeyo wax ka sheego dhalinyarada shaqeynaysa oo maal yiraahda maal noloshu maalintii u adeeganayo u dagaalama u dagaalaya inaysan wada ahayn laakiin in waxaa la
yiraahdaa
qofku ma soo jeedo oo waqti badan shaqeeyo waxaas in loo cuno markaasna maskaxdiisa qofkanaysa si fiican aysan u shaqeynin marka run ahaantii aad aad doonayna anugu u saarahayana ma jirto laakiinse waa wax guud oo dhibaato guud oo dalka ka jirta oo u baahan in si guud looga soo wada horjeeso culamadu ay ka hadasho
wat
waa gelin guud laga sameeyo bulshada ay ka sameyso
ciidamada amniga ay la dagaalamaan meel kasta ay joogaan ay la dagaalamaan, ama kuwa traafikada ahaatee, ama kuwa kale qeybahooda kala duwan ba ahaatee. Dalinyada waxaan kagu arkanay dhaqan arin fiican loo sameeyo ayay u baahan tahay, laakiin waa wax u baahan in si guud looga wada shaqeeyo dadkoona aan ugu wada shaqeyno.
Wayha dhegeysta kale oo dhalinyarada kamid oo jooga gudaha Maraykanka jeclaan inaan fursada siiyo ayaan jeclaan lahaa. Soo dhow walaal, magacaagana ku bilow.
Saraaba umahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdinaasir Aadan Zubeer oo joogo gobolka Illinois, aasatan Chicago. Wasiirka marka hore waxaan rabaa inaan salaamo, kadib waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo su-aalo kooban ku saabsan barnaamijkan hadda aan ku guda jirno. Wasiir, marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aashayda koowaad. waxaa jiro sida hadda ay ka shanqaritay saharo dilal fara badan oo maalmahan dambe kusoo badanayo gobollada ama caasimada, khaasatan hadda haddaan dib macnaha aan inoo celiyo, waxaa jiray dilka ugu dambeeyay oo ka dhacay Muqdisho. Askari waxaa jiray maamo hooyadii dilay. Marka ma isleedahay arrimahan soo noqonaya ama gobollada ka dhaco ama caasimada ka dhaca, misleedahay waxaa hooyo aabu ah shaqa darada baahsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysato. Su-aasheeda koowaad wey. Su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo wasiirka waxa waaye, dhalinyaro badana waxaa jirto waxbarashada shahaadada koowaad ama shahaadada labaad dhamaystay ku sugan dalka gudihiisa, shaqo darro aad iyo aada u baahsan haysato, dhalinyarada noocaas maxaa qorsho u haysa?
Wallahi waa run oo ay la tahay qofka bini aadamka, sida qofka dhalinyarada oo emergency badan ku jiro, shaqala-aantu waxaa laga yaabaa inay waxyaaba badan ay ku salgasto. Waa si aan dika hadlayna, qofka markuu shaqala-aan noqdo wuxuu u sahlan yahay inuu ku biiro ama waxyaabaha diraagisii muxaadaraad ahaan qaba ama dambiyada kale inuu ku biiro ayaa u sahlan, maadaama qofka dhalinyara oo energy badan hayo energiyas meel ku baxay u baahan. Haddana markuu shaqala-aan noqdo uusan waxbana uusan qabanayn, wuxuu u yahay u nugul yahay inuu dhinaca dambiyada iyo waxaas inuu galo. Marka amidarada iyo waxyaabaha dadka iyo waalidkooda dilayaan ama maskaxdooda si kale ha noqoto frustration iyo ay ka qaadaan iyo maankooda wax kala noqdo, waxaa dhici kara inay daraag istimaraan oo wax dhici kara. Marka waana fijarooyinka wadanka maxaa la yidhahda hadda haysta dalka u baahan in laga baro. Tan kale oo waa run, dhalinyaro badan hadda jaamacado badan baa jira, aad bay maasiyiin dadka Soomaaliyeed oo ka ilkaamay ilmihii Soomaaliya inay wax baraan, maadaama qofku inuu meel ka jooga inuu iskuul tago, madaxa ula fiican markuu iskuul kasoo baxana inuu waxa la yidhahdo jaamacad buu gala la yidhahdo. Marka heerka yihiin iyo qualitygooda ama tayada ay leeyihin waa wax kale, laakiin atleast inuu qofku arday noqdo oo wax barto oo dareemo ardaynimada taasa u baahan la fiyado in la bogaadiyo. Maray ka soo baxaan sabab badan waa laga yaabaa inay shaqala-aan ugu dhacdo, aysan uga shaqeynin, aysan ku shaqeysin waxay soo barteen. Waxaa laga yaabaa inay kala duwan yihiin waxyaabaha ama waxa loo yaqaano labor marketka ama suuqa shaqadu taalla, iyo qofka aan dhalinyarada soo bartay inay wax kala duwan yihiin, mismatch badan uu ka jiro. Waxaa laga yaabaa jaamacadaha waxyaabaha laga dhigto waa waxyaabo inta badan ama siyaasadu badan ama public administration iyo waxyaaba noocaas ay ka soo baxaan. Suuquna hadda waxa u baahan yahay waxyaabihii farsamada gacanta u badan yihiin, u baahan marketka ama baahida suuqa ka jirta hadda noocaas ay u badan tahay. Marka run ahaantii waa waxyaaba badan u baahan in laku baalansi gareeyo. Hadda waxaan ku dhiirinayaa inaan sameyno dhalinyarada shaqada doonka in laka sigargareeyo si olana loo diiwaan geliyo, lana ogaa suuqa waxa ka jira ama baahida suuqa shaqaalaynta baahida ka jirta inaan sameyno oo waxaa loo yaqaano labor market assessment in la sameeyo oo baahida jira in lasoo ogaado, markaas la isku maas gareeyo oo laisku toosiyo dhalinyarada u baahan shaqada iyo kuwa kale. Marka run ahaantii yaab aad iyo yaa jira oo maaa sidii loo buuxan lahaa dhalinyarada inay shaqeystaan oo waxay soo bartaan inay ku shaqeystaan, waa inay ayagu wax soo baranayaan iyo suuqa shaqada ka jirta ama labor market ku inay maas gareynayaan oo ay isla socdaan. Marka runa waxaan ku tala jirno inaan qaabkaas sida
su'aashayda ugu dambeysa ana ku weydiinayo waxa jirta in wasaaradu walba marka la abuurayo la ogyahay dhibaatooyinka wadanka ka jirta iyo waxa la rabo inay qabato dabcan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha saa sheegtay waaye oo waa wasaarad muhiim ah howl badan ay u taalo dabcan dhalinyarada oo 75% dhalinyarada dadkii ay ka yihiin shacabkana oo awood muuqata ahna haddana qoto ama koox argagixisa ay ku biiraan ama maleeshiya ay ku biiraan ee qabaaylaysa kale loo adeegsado ama hadda kuwa daraagiska hadda la leeyahay oo isticmaalayaan kuwa shaqo la'aanta hayso jaamacadaha kasoo baxay dhan walba ayaga ayay noqotay marka laga soo tago hadda mashruucan aad ii sheegayso oo qiimeynta suuqa shaqo abuurka marka laga soo tago maxaa cad oo waqtiyada soo socda ah ood idhihi kartaa waxaasi waxaasi wasaaradda ku tala jirtaa oo la qaban doona labada sano sanad kusoo socda
su-aal aad u fiican runtii waxaa ugu muhiimsan oo howlahan shaqada siyaasadda shaqada abuurka ama siyaasadda national siyaasadda qaranka oo shaqa abuurka in hadda ay meel fiican marayso oo sidii dhalinyarada shaqa dadka loogu abuurilaa shaqa guud ahaan waxaan filanaa ilaa iyo bilahan soo socda dhowrka bilowa soo socota inaan ugu yaraan ilaa 5,000 qof in shaqa loo helo la shaqaalaysiiyo qorshaha waxaa noogu jira kamid short blanka waqtiga gaabana midda kale waxaa jirta waxaa la soo ognahay waatanaadan ka hadlahay oo le inuu mid masalan ka jiro suuq iyo shaqada iyo waxba dhalinyaru waxa soo barteen waxaa kaloo taas ka sii weyn waxaa jira percentage aad u badan oo dhalinyaro ah oo aan fursad u helin inay waxbartaan ama iskuul ay tagaan fasal tagaan maadaama iskuulaadkii iyo waxbarashada hadda ay tahay inteeda badan ba ay tahay braid ama kulligeedba aysan dadkoo mina wada awoodi karin marka dad uu dhaafay waqtigoodii waqtigii waxbarashada ee academiga baran lahaa inuu dhaafay hadda dad dhalinyaraha waaweyn noqday kuwaasi loogu heli lahaa inasay xirfad u yeelan lahaayeen oo farsamo gacan in la baray muhiim tahay marka waxyaabaha qorsheynayna hadda waxaa kamid a hadda waxaan dejinaynaa bolisigii tifeefka ama hadda meel fiican maraayo waxaa kale oo hadda aan ku dhex jirnaa oo iyadana in la helo dusiidii fardamada gacanta in hadda la furo oo si dhaqsa ilaa iyo todoba iskuul ama lix iskuul gobolladan laga furo marka taas ayaa meel fiican hadda marayso marka inay dhalinyaro fara badan oo hadda shaqa la-aantaasi looga hortago badan baan baahidii dhan baan dabooli karnaa maaha laakiinse in sida ugu sahlan oo ugu fiican inaan facilitation ugu sameyno oo iskuulaadkii loo diyaariyo iyo macalimiinti iyo sidii u tababarin lahayn markaas inay suuqa ay shaqa ka helaan ay ka anfacaysana ka helaan iyuu yahay qorshaha dhow aan ku jala jirin
aad baan kaaga mahadcelinayaa sacaad wasiir waqtigaaga waad mahadsan tahay diraan faarax kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk ee soomaaliya duraan faarax oo isagu khadka telefoonka ee magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ugu ahaa oo su-aalo uga jawaabay dhegeystayaasha iyo aniguba barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal todobaadkan waa naga intaynu midka mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Hay'adda
caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in aan dadku isdhiganin dhayalsanna xanuunka COVID-19 iyada oo tallaaladii ugu horreeyey ee xanuunkaasi meelo ka mid a adduunka laga bilaabay. Agaasimaha guud ee hay'addaasi Tedros Adhanom ayaa waxa uu sheegay in tallaalku uu rajo wanaagsan abuurayo guulna ay soo ifbaxaysa laakiinse weli loo baahan yahay ayuu yiri in dadku ay sidii hore u feejignaadaan iyada oo weli xanuunka uu faafayo. Wariyaha v o e da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan soo diray.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warwar ka muujisay inay dad badan ay aaminsan yihiin in faafistii xanuunka COVID-19 ay dhammaatay, laakiin waxa ay sheegtay inay xaqiiqdu tahay in meelo badan oo caalamka ka mid ah uu si ba'an xanuunku ugu fidayo iyadoo uu culays badani ka jiro cusbitaalada, gaar ahaana qaybaha la dhiga dadka u baahan gargaarka neefqaadashada iyo shaqaalaha caafimaadkaba. Dalal ku yaala Yurub ayaa ku guuleystay inay dhimaan faafista xanuunka kadib markii xayiraado dib loogu soo rogay waddamadaasi, iyadoo iminka haddaba badiba la khafiifiyey bandooyadii iyo xayiraadahaasi socodka. Waxaa muhiim ah in ay dadku u hoggaansamaan shuruucda lagula tacaalaya xanuunkan si aanu mar saddexaad u soo laba kacleyn, ayaa lagu sheegay warbixin ay hay-addu soo saartay. Madaxa hay-adda WHO ayaa soo dhoweeyey inay shaaciyeen
مدحوين ياشي هوري مريكنك جورج دبليو بوش بيل كلينتون براك أوباما يا مدحوينها إيمك الله دوتي جو بايدن إن موقال لغا دوبي دون مركا أي تلالك كوفيد استغالي طبان قادنا يان سي أي قد يرقل يان ددوينها مريكنك إن أي تلالك سيقاتان دكتر ساهد أبدي نور أو أه دكتر سوماليادو دقن لدن يان ويدييي سيدا لو فاسيلان كارو ورور كان أي موجسي هيا دا دبليو هجو
ديقنية دبليو هجو واحا إمايسا حلي تلالك لغا بلوبي دونو إنجريس كويكا سوسو عدا سيدا الرجينيو talaalka muddo socon doona xagga waxa lagu qiyaasayaa haday uu yaraato inuu sanad socon doono waxaana la dooni waxaana dignitu imaysa in dadku aanay moodin in talaalka la helay oo ay is dhigtaan xanuunada hadda meelo badan bay soo laba kacleeyeen ingiriiska hadda aad ogtahay cases-ku meelo aad u sareeya xaaladuhu meelo aad u sareeya ayay mariyaan talaalkina waqti buu qaadanayaa inta dadka la wada gaarsiinayo qodob kale waa ah in talaalkii uu aanu ahayn boqolkiiba boqol efektif oo ay leeyihiin boqolkiiba laba iyo lixdan ilaa boqolkiiba sagaashan ayuu talaalkan Oxford efekt uu yahay waxtar uu leeyahay kan kale ee Pfizer ee hadda la bilowday doonaa Ingiriiska laga ansixiyeyna uu ilaa boqolkiiba shan iyo sagaashan uu waxtar leeyahay dadka in la wado talaalana waqti bay qaadanaysaa dadka hal mar lama wada gaarsiin karo wax laga bilaabaya care homeska meelaha dadka waaweyn lagu hayo iyo dadka ka shaqeeya kadibna dadka caafimaadka lagu xigsiin doona kadibna sidaasi u soconaysa waxa la qorsheynayaa muddo in la wado talaalka muddadaana dadku inay feejignaadaan ayaa laga rabaa
Mike Ryan oo ah mas'uul ka shaqeeya hay'adda xaaladaha degdegga ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay in talaalka la sameeyay aanay macnaheedu ahayn in xanuunki dhamaaday talaaladani wax weyn ayay ku kordhin doonaan ayuu yiri la dagaalanka xanuunkan laakiin waxa loo baahan yahay in ay istaraatiijiyad la socoto xanuunka covid 19 oo ku dhacay dad gaaraya ilaa 5.6 milyan adduunka ayna u dhinteen ilaa 1.5 milyan ayaa mar kale soo laba kacleeyay iyada oo meelo badan oo caalamka ka mid ah dad badani ay xanuunka u soo dhacayaan hay'adda caafimaadka adduunka ayaa ku baaqday inay dadku taxadiraan xilliyadan fasaxyada oo si aad ah laysugu socdaalo sidoo kale waxa ay sheegeen in isha gaar loogu hayo dadka waayeelka ah ee u nugul xanuunkan oo aan la booqan dalka Ruushka ayaa talaalka maalin ka hor laga bilaabay waxaana la filayaa sida lagu wado in waddanka Ingiriiskana toddobaadka soo socda uu ka bilowdo
mahadsanad Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samaka
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku hormarno horyaalka Ingiriiska kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Burnley iyo Everton kulankaas oo labada kooxood ay ku kala baxeen barbar hal gool iyo hal gool ah Manchester City-na waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Fulham oo garoonkooda ugu martisay. Labada gool ee kooxda Manchester City ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Raheem Sterling iyo Kevin De Bruyne. Manchester United iyo West Ham oo wada ciyaarayna kooxda Manchester United oo marti ahayd ayaa saddex gool iyo gool ku badisay. Kooxda Manchester United oo qaybtii hore ciyaarta goolka looga naxsaday ayaa kooxda West Ham goolkaasi waxa u dhaliyay xiddigooda Thomas Suchak. Laakiin qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa kooxda Manchester ay ka daba timid kooxda West Ham United iyagoo saddex gool ka dhaliyay. Pogba ayaa u bareejeeyay kooxda Manchester United waxaana u labeeyay xiddigooda da'da yar ee Mason Greenwood iyadoo goolka saddexaadna uu ku soo xiray Marcus Rashford oo beddel ku soo galay. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay saddex gool iyo gool uga badiyeen kooxda Leeds United. Goolka ayaa waxaa la hormartay kooxda Leeds United waxaana u dhaliyay ciyaaryahankooda Benford. Laakiin kooxda Chelsea ayaa waxaa u soo barbareeyay weeraryahankooda Oliver Giroud waxaana u labeeyay ciyaaryahankooda daafaca ee Kurt Zouma iyadoo goolka saddexaad ee kooxda Chelsea uu dhaliyay Christian Pulisic kadib markii baas uu ka helay ciyaaryahanka kale ee Timo Werner. kooxda Chelsea oo ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan ayaana hadda iska xadirsay fikta sare ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska oo ay hoggaanka u qabteen, inkastoo kooxaha Liverpool iyo Tottenham ay maanta ciyaari doonaan. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa, waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya kooxaha West Brom Albion iyo Crystal Palace. Sheffield United ayaa garoonkeeda ku martisoori doonta kooxda Leicester City. Kulanka ugu adag ee toddobaadka sida weyn loo wada sugayo ayaa dhexmaraya kooxaha Tottenham Hotspur iyo Arsenal. Kooxda Tottenham ayaa haddii ay ka badiso kooxda Arsenal, waxa ay dib ugu soo laaban doontaa hogaaminteeda horyaalka Premier League. Kooxda Liverpoolna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa la ciyaaray. Kooxda Lazio ayaa 2-1 uga badisay kooxda Spezia, Juventusna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Torino, Inter Milanna waxa ay 3-1 ku garaacday kooxda kale ee Bologna. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Talyaaniga ayaa caawa iyo galabta la ciyaari doonaa, iyadoo kooxda Hellas Verona ay soo dhaweyn doonto Cagliari, Parma Calcio ayaa la ciyaari doonta Benevento, Roma iyo Sassuolo ayaa isku aadan, Udinese iyo Atalanta ayaa wada ciyaari doona, Crotone iyo Napoli ayaa isku aadan, iyadoo kulanka ugu dambeeya ee kulamada caawa dhacayana uu dhexmarayo kooxda horyaalka hogaaminaysa ee AC Milan oo u martin doonta kooxda kale ee Sampdoria. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Levante ayaa waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Getafe oo garoonkooda ugu martisay. Kooxda Real Madridna waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Sevilla. Goolka ay ku badisay kooxda Real Madridna waxa si qalad isaga dhaliyay ciyaaryahan Yassin Bono oo u safta kooxda Sevilla. Atlantico Madridna waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Real Valladolid, waxaana kooxda Atlantico Madrid u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Thomas Lemar iyo Marcos Llorente. Barcelonana waxa 2-1 uga badisay kooxda Gadis. Goolasha kooxda Gadis ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Alvaro Jimenez iyo Alvaro Negredo. Goolka kaliya ee la timid kooxda Barcelona ayaa waxa si qalad isaga dhaliyay ciyaaryahan Pedro Alcala oo u safta kooxda Gadis. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka La Liga ayaa caawa iyo galabta la ciyaaraya kooxda Granada ayaa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda Huesca. Osasuna iyo Real Betis ayaa wada ciyaari doona, Villarreal iyo Elche ayaa isku aadan, Deportivo Alvesna waxa ay garoonkeeda ku martisoori doontaa kooxda Real Sociedad. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
سند عبد القادر محمد سمكاب او خبنتا سي عيارها نلا سوجسينيي
هاتنا دغسيال انو كود له حنا دنيي هسها دبعسن كيلو بقل الغره لا بهي شكايو
عدي قال من ورد السيالة وإذا نسمع سكين ينسار عبد أحمد يعني جواه محمد بشير عبد الرحمن وانا جاي إنت وحن دين لنا هاي لبتجلي
barashada wa